А ми у нашій студії, у студії програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Вітаємо Олександра Мішина, кандидата політичних наук і співзасновника Центру дослідження Африки. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку.
Хоч ви є засновником Центру дослідження Африки, але сьогодні ми будемо говорити про іншу країну, будемо говорити про Іран. Так, велика країна, великий гравець, так, на світовій карті. У різних відношеннях, і всі чекали, що там щось станеться, але, скоріш за все, нічого не буде.
Так, Іран – це дуже впливовий гравець на Близькому Сході. Можна казати, що Іран – це центр шиїтської цивілізації, це окремий світ, це держава, яка має дуже давню історію, яка є безперервною державотворення, і держава, яка має власний глобальний геополітичний проєкт, який полягає в експорті ісламської революції і розбудові, скажімо так, глобального імамату. Це велика глобальна шиїтська держава. От. Ми вже є свідками цього процесу. Іран інвестує значні кошти в підтримання режимів сателитів в кількох державах Близького Сходу. Мова йде про Сирію, мова йде про Ємен. От, дуже дружні зараз до Ірану уряд в Іраку, в сусідньому. І, звісно, за допомогою Хізболи Іран має сильні позиції в Лівані. Тобто ми бачимо, що поступово країна формує свою мережу впливу на Близькому Сході.
Ну і не забуваємо Росію також, так?
Ну, якщо казати про відносини між Росією та Іраном, вони є непростими і історично, і політично, і геополітично. Ці дві країни, вони є великими експортерами енергоносіїв, от, а держави-експортери енергоносіїв, вони є конкурентами між собою, тому складно вести мову про те, що їх відносини можуть бути дійсно дружніми і братерськими. Але саміт в Сочі, який був в листопаді минулого року, засвідчив, що начебто на Близькому Сході з'явилася трійка: Росія, Туреччина, Іран. Три держави, які стали, скажімо так, утворили певний ситуативний альянс для розв'язання власних завдань та інтересів на Близькому Сході. Ну і цей альянс, він був сцементований, так би мовити, перемогою над ісламською державою на території Сирії та Іраку, от, де до конфлікту в цих країнах були залучені ці всі три гравці, от, ну і, власне, від того, наскільки вони будуть між собою координувати позиції, буде залежати перспективи мирного процесу в Сирії, зокрема.
Отже, в Ірані близько тижня тривали найбільші, понад тиждень, так, тривали найбільші за останні 8 років акції народного протесту, так? Весь світ завмер в очікуванні. Що буде з цією 80-мільйонною країною, великою країною, так, яка відіграє певну роль на світовій карті, яка має свої важелі впливу. І от всі затримували подих, медіа писали. З чим взагалі були пов'язані ці акції? Так, на 1 січня було, здається, 10 загиблих, засоби масової інформації повідомляли. Взагалі, що сталося в Ірані?
В Ірані стався, скажімо так, прояв народного гніву. Він охопив здебільшого міста периферії, тобто регіони Ірану. От, і в меншій мірі акції протесту були в столиці, в Тегерані. Якщо казати про чисельність цих акцій протесту, то вчора МВС Ірану обнародувало інформацію, що в них взяли участь за тиждень 42 тисячі осіб. Тобто для масштабів Ірану це зовсім не критична маса, оскільки, якщо порівнювати з так званою зеленою революцією, з тими протестами, які були після президентських виборів в 2009 року, то в тих протестах взяли участь до трьох мільйонів осіб. Тобто, фактично, тоді майже була досягнута критична маса, яка могла спричинити параліч державної влади в Ірані і взагалі стати дійсною революцією. В поточних протестах критична маса не досягнута. І, скажімо так, це одна із причин того, типу, чому вони зараз пішли на спад? Бо немає великого поширення. От. Ну, звісно, можна вести мову про те, що уряд Ірану вжив заходів щодо стримування протесту. Зокрема, це блокування доступу до Телеграму. А Телеграм в Ірані використовують 40 мільйонів осіб. Це враховуючи те, що всього 48 мільйонів смартфонів на руках в населення. Тобто це головний канал комунікації. От. Ну, власне, блокування цього додатку, воно спричинило те, що координація між тими, хто був брав участь у протестах, дійсно була зруйнована. От. Хочеться сказати про характер цих протестів, чи вони були мали під собою внутрішні причини, чи були породжені зовнішніми чинниками. Притримуюся думки, що протести в Ірані перш за все мають внутрішнє походження. Це суто іранська проблема, і спроби уряду, спроби керівника корпусу вартових ісламської революції вказати на те, що за протестами стоять зовнішні сили. Зокрема, вони вказують на США, на Ізраїль, на Саудівську Аравію. Це дуже величезне перебільшення. Фактично, можна сказати, що перелічені країни, вони майже ніяк не доклали своєї руки до цих протестів. Те, що Саудівська Аравія, наприклад, намагалася скоординувати протести через Твіттер, наприклад, або їх поширити, це зовсім не той обсяг втручання, який вона могла зробити. Чому? Наприклад, Саудівська Аравія, вона має дуже значний вплив в регіонах Ірану, де проживає арабське населення. І також останніми роками Саудівська Аравія, вона підтримує белуджів. Це населення Ірану, яке мешкає на кордоні з Пакистаном. Але фактично і белуджі, і іранські араби, на них має вплив Ер-Ріяд. Але, як ми бачимо, ці регіони зовсім не охоплені протестами. Тобто Саудівська Аравія не використала ті важелі впливу, які вона має. А тепер щодо, на мою думку, важливих та реальних причин протесту. Вони пов'язані з глибокою фінансово-економічною кризою, яку переживає Іран. От. І ця криза, вона одна з причин цієї кризи – це режим санкцій, який діяв проти Ірану через те, що країна розробляла ядерну зброю. От. Ну, ми знаємо, в 2015 році за посередництва США, Європейського Союзу та кількох інших держав санкції було знято, і Іран відмовився від ядерної програми, власне, почав її згортати. От. Але наслідки для економіки, вони лишилися дуже значними. Про які проблеми йде мова? Найбільша проблема в Ірані – це інфляція. Тобто, тільки в цьому році інфляція склала до 10%. А перед тим були роки, коли інфляція сягала показників 40% на рік. Тобто, фактично, населення переживало в стані постійного фінансового стресу, і люди не знали, як їм заощаджувати гроші. Власне, ще за часів попередника президента Хасана Рухані Ахмадінеджада в країні поширилася практика інвестування населенням, особливо найбіднішими прошарками, скажімо так, людей, коштів до фінансово-кредитних установ і там різних спілок з метою, щоб свої заощадження, скажімо так, захистити. Але останніми роками дуже значна кількість цих фінансово-кредитних установ, вона просто зазнала краху, збанкрутувала. Можна навести приклад таких установ, наприклад, Мізан, центр якої в Мешхеді розташовані. До речі, банкрутство Мізану, і ну, від цього банкрутства постраждало дуже багато вкладників. Там величезні суми грошей втрачені людьми. Мова йде про десятки мільйонів євро, мільярдів євро. Потім збанкрутувала Ферештеган, така фінансово-кредитна установа. І ще можна навести приклад банкрутства Каспійської кредитної фірми. До речі, оця фінансово-кредитна установа має дуже тісні зв'язки з корпусом вартових ісламської революції. По суті, народ вбачає, що оці банкрутства – це спроба позбавити їх останніх фінансових збережень. Тобто, і оскільки, скажімо так, ці всі фінансово-кредитні установи в більшій чи меншій мірі пов'язані з паралельною державою в Ірані, тобто з корпусом вартових ісламської революції, то люди мають великий гнів на, скажімо так, на ну, і на Аятоллу Хаменеї, і на Ксір, і так далі. От. Ну, і, власне, це пояснює, чому, власне, їх вимоги економічні та фінансові набирають певного такого вже політичного забарвлення. Бо народ просто увічує. Постраждали від банкрутства цих фінансових установ, а взагалі тільки в 16-му році в Ірані збанкрутувало 12 банків. Ну, про це варто сказати. І від банкрутства цих банків постраждали кілька мільйонів людей. А це дуже часто незаможні прошарки населення. Ну і, власне, це одна з головних причин, що підштовхує народ до бунту, до гніву.
А от багато хто зараз пише, що ситуацію в Ірані зручно буде скористатися зовнішньополітичним гравцям. Чи це так? І хто саме зацікавлений в такому користуванні з іранською ситуацією?
Дякую, Анастасія. Дійсно, в Ірані системна криза. От Іран, ну, вже казав вище, займається дуже сильно просуванням свого зовнішньополітичного проєкту за кордон, побудова держав, які пов'язані з Іраном зв'язками підпорядкування, це Сирія, Ірак, Ліван, Ємен. От. І фактично Іран, ну, в арабському світі втручання Ірану в справи арабських країн розглядають як один з механізмів взагалі руйнування арабської єдності, арабського світу. От. І, звісно, найбільш вороже налаштовані до такої політики лідери держав арабського світу. Мова йде про Саудівську Аравію, перш за все. Тобто Саудівській Аравії було б дуже вигідно, якщо б в Ірані була дестабілізація. Також, як велику загрозу для себе, Іран сприймає Ізраїль. Це пов'язано з тим, що на півдні Лівану діє Хізбала. Це відомий рух, який підтримується і фінансово, і у військовому плані, і радниками з боку Тегерану. І в 2006 році була асиметрична війна, по суті, між Ізраїлем та Хізболою. І ну, цей конфлікт, він таки не визначив переможця, але деякі кола в Ізраїлі сприймають, що, по суті, це була поразка Ізраїля від Хізболи, бо Хізбола не знищена, і зараз її вплив тільки збільшується в Лівані. Отже, загроза для Ізраїлю зберігається і зростає. Так само, певною мірою, зацікавлені в лібералізації, в модернізації Ірану, у його вестернізації багато держав Заходу, ну, зокрема, США. І це пов'язано не лише з тим, що американцям, ну, так би мовити, хотілося, щоб Іран став більш демократичним. Це пов'язано із значними економічними інтересами в газовій сфері, зокрема. Мова йде про плани Ірану з експорту власного газу, як в європейському напрямку, шляхом будівництва мережі газопроводів територією Іраку та Сирії, а потім на Кіпр, Грецію і держави споживачі Європейського Союзу. Так само Іран має проєкти будівництва газопроводів і на схід, тобто через Пакистан, до Індії і через Пакистан до Китаю. Тобто ми бачимо, що коли санкції зняті з Ірану, це дуже велика суперсила на глобальному енергетичному ринку. От. А в американців зараз є певні власні інтереси. Тут США, їх бізнес-кола, вони хочуть заробляти більше на експорті скрапленого газу. І ну, в цьому році власне просування та посилення американських позицій на зовнішніх експортних ринках, реалізації скрапленого газу, це одне з головних завдань адміністрації Трампа. І вона дуже вдало з цим завданням порається, оскільки ми бачимо, що певні складності, ну хто є конкурентами на цьому ринку, окрім Ірану. Катар, наприклад, великий гравець на ринку скрапленого газу. Зараз Катар перебуває в так званій ізоляції з боку...
Ну, тобто його вибили фактично з гри?
Ні.
Частково, ще ні?
Катар не вибили з гри. Він продовжує реалізовувати скраплений газ, але питання газове, воно дуже має велику прив'язку до політики, до військової сфери. Тобто ті, хто купує цей газ, вони вбачають дуже великі ризики. Тобто вже збудована інфраструктура, оці, скажімо так, ну, як власне термінали для прийому цього газу. Ну, як є переспрямування газових мереж, тобто це великі, ну, це дуже великі проекти. І власне поставки газу, вони мають бути безперебійними. А тут виникає ризик, що через певні обставини Катар, наприклад, не зможе реалізовувати свій газ, якщо морську блокаду проти нього введуть. От. Ну, і це, скажімо так, просто руйнує його імідж як держави надійного власне експортера цього газу. Так само, як ми знаємо, коли були газові війни між Україною та Росією, одна з цілей Москви була руйнація іміджу надійного транзитера в особі України в очах Європейського Союзу, наприклад. Так само і оця блокада Катара – це механізм руйнації іміджу надійного експортера. І не тільки на ринках Європи. Катар, вони і США, і Австралія, вони дуже конкурують за споживачів на азійському ринку. Це і Південна Корея, і Японія, і Китай в перспективі так само.
От коли ми говоримо там про якісь внутрішні, зовнішні чинники, то, наприклад, чинник економічний, він співпадає, наприклад, людський чисто момент в Ірані, внутрішній, вони хочуть, і зовнішні, вони хочуть багато жити, є криза, так, багато людей втратили гроші, і зовнішній чинник країни, великі гравці також хочуть заходити чи вибивати когось з ринку, щоб заробляти. Ви сказали, що в лаїцизації суспільства зацікавлені західні держави, а сама молодь, наприклад, так, в Ірані, вона зацікавлена стати на там на рейки вестернізації, так як це називають?
Дякую. Дійсно, зараз Іран, треба сказати, що це дуже молода країна. Майже половина населення Ірану – це люди до 30 років. Тобто це люди, які, молоді люди, які мають вже дуже опосередковане уявлення про ісламську революцію, про ті цінності, які вона мала нести. Вони мало знають про, власне, батька цієї революції, про Аятоллу Хомейні. Але ці люди, вони, ці молоді люди, вони бачать, як стрімко змінюється світ. Вони бачать ті можливості, які мають їх однорічки в нормальних державах. Там, де є конкурентний ринок праці, там, де немає корупції. А в Ірані величезна корупція. І президент США Дональд Трамп, він дуже правильно в своїх твітах каже, що одна з причин протесту – це корупція. Це абсолютно правильна теза. Тому що, ну, дуже можна легко навести приклад. Дивіться, кілька років тому був заарештований голова Центрального банку Ірану. ресторану «Хаварі», який вкрав 2,5 мільярди доларів з бюджету країни, от, і вивів ці гроші через банки в Таджикистані. З цією людиною пов'язана ціла мережа в іранському істеблішменті. Це і судова влада там зав'язана, і прокуратура іранська. От. Тобто, фактично, це один із прикладів того, наскільки глибоко корупція вона представлена в Ірані і наскільки нею просякнуто життя в країні. Так само, як і діяльність вартових ісламської революції, це теж, ну, вони... Це стала окрема каста, дуже така закрита організація, яка, по суті, в Ірані навіть вся власність ділиться на три категорії. Є державна власність, є власність приватна, а є власність квазідержавна, тобто це ті підприємства, які перебувають під контролем у цих вартових ісламської революції. А це дуже величезні фінансові потоки. Вартість цих підприємств – це понад сотні підприємств, понад 100 мільярдів доларів. Тобто це паралельний сектор в економіці Ірану. От. Тобто ці всі причини, тобто ця кастовість, корупція, майже відсутність можливості для нормальної реалізації, а безробіття серед молоді в Ірані дуже величезне. Там, якщо в середньому показник безробіття в Ірані до 12%, то серед молоді – там і 30%, і 35%, а в деяких провінціях Ірану доходить і до 60% безробіття серед молоді. Тобто це величезні цифри. Люди, молоді люди, не відчувають власне майбутнього в такій країні, от, і їм дуже хочеться змін. Їм дуже хотілося б, щоб, власне, в країні була розділена духовна влада та влада світська, щоб, ну, можливо, це буде один із механізмів покращення їх життя. І, власне, про це була зелена, власне, про це була зелена революція в 2009 році. Люди хотіли більш світської держави. Дійсно, молодь іранська, вона виступає за вестернізацію. І бо ісламська держава, те, що називається вілая, Ель-Фік в Ірані, вона вже просто себе дискредитувала і неспроможна задовільнити потреби нового покоління. Люди хочуть змін, і це одна з рушійних сил, яка рано чи пізно призведе до того, що революція в країні переможе.
Скажіть, а от наразі цю частину протестів, яка розвивається зараз, чи легко буде погасити владі? На що можна натиснути? На які больові точки протестантів?
Ну, власне, як ми бачимо, протест пішов на спад, тому що в нього немає лідерів, перш за все. Ті політичні сили, які є в країні, і опозиційні, і провладні, вони, скажімо так, ну, народ не бачить в них представників їх інтересу і не бачить в них сили, які спроможні були б запропонувати якусь програму, що поліпшило б істотню життя населення. От. Власне, найголовніша така больова точка цього протесту, що він дійсно є справжнім, люди мають проблеми і вони про це заявляють. Але лідерів немає. Навіть опозиційні сили, якщо казати про опозиційні сили до президента Рухані, власне, Рухані вважають реформатором, тобто це реформаторське крило в Ірані, ліберальні сили, хоча власне, його ліберальність, його лібералізм, він дуже-дуже обмежений. Тобто сказати, що він дуже сильно відрізняється від позиції теократичного уряду, ну, там дуже незначні відмінності. А опозиція до Рухані – це консервативні сили, це хардлайнери. Мова йде про Ібрахіма Раїсі, або мова йде про мера Тегерану пана Галібафа. От, тобто це сили, які, скажімо так, зовсім ще більш жорстку пропонують програму, ніж Рухані. Тобто альтернативи в політичному просторі немає. Тому, власне, люди навіть вже з ностальгією згадують про часи, коли Шах керував Іраном, і, власне, Ми знаємо, що за кордону в екзилі представники родини монархічної підтримали ці протести. І, що цікаво, протести підтримала комуністична партія Ірану, яка є забороненою в країні. Тобто, можна вести мову про те, що дійсно на вулиці вийшли найбільш незаможні прошарки населення, робітники іранські. От, і в них поки що немає власного представництва. Тобто, відсутність центру координації і те, що протести дуже слабко представлені в Тегерані, хоча в Тегерані також є постраждалі від банкрутства фінансових спілок. Зокрема, в Тегерані дуже багато тих, хто постраждав від банкрутства такої фірми, як Самен Аль-Хаджак. От, і власно, ну, але ці люди, ну, нема критичної маси. От, оці два чинники, вони допомагають владі нейтралізувати протест. Те, що столиця спокійна, і те, що немає єдиного центру впливу. Ну і, власне, те, що і Аятолла Хаменеї, Алі Хаменеї, і Рухані, і Джафарі кажуть про те, що протести мають зовнішні, як власне, походження ззовні, це величезне перебільшення, і це просто спроба переключити увагу з реальних проблем на проблеми уявні. Зовнішні сили, вони не втрутилися в ці протести значною мірою. От. Якщо б фахівці взялися за підбурювання народу до справжнього бунту, як справжні політтехнологи, то ми би бачили зовсім іншу картину в Ірані, а не те, що ми бачимо.
Дякуємо Олександру Мішину, кандидату політичних наук, з яким ми говорили про початок, а також, скоріш за все, і завершення революції в Ірані, яка протривала трохи більше тижня.